Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за оваа емисија ви подготвивме. Почна операцијата преименување на Македонија во Северна Македонија, кои се предизвиците од председателски избори со или без консензуален кандидат. Од културата ги издвојуваме програмските планови на МКЦ за 2019 година. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Поставувањето на табла со новото уставно име на државата на граничниот премин Богородица е првиот чекор откако и официјално земјата е Северна Македонија. Наредната видлива промена ќе биде ажурирањето на интернет страниците на институциите со новото име. Прилог на Марија Митевска.
Македонија и официјално го смени своето име во Северна Македонија, откако во сила стапи договорот од Преспа и уставните амандмани, како и уставниот закон за нивно спроведување. Првиот чекор кон исполнување на обврските беше поставувањето на табла со новото уставно име на државата на граничниот премин Богородица, а во рокот 3 дена треба да се променат и таблите на останатите гранични премини, како и на двата аеродроми. Интернет страницата на владата делумно е преименувана. Наведено е дека владата е на Република Северна Македонија, но премиерот Зоран Заев се уште е председател на владата на Република Македонија. Доколку се обидувате да ја пребарувате страницата на владата на интернет, се уште не е ажурирана со новото име. Исте и случајот со официјалните профили на владата на социјалните мрежи на YouTube. Буквите од објектот на владата пак беа извадени и не се знае кога точно ќе бидат поставени новите, но владата вела дека тоа ќе биде спроведено согласно роковите. Не е преименуван и официјалниот профил на премиерот Заев на Фейсбук. Единствено досега тоа го направил министерот за надворешни работи Никола Димитров. Иако официјалниот профил на социјалните мрежи на Димитров е ажуриран, тоа не е случај со интернет страницата на Министерството за надворешни работи, како и на другите министерства. Министерствата заедно со сите институции имаат рокот 3 дена да извршат промена на своите дигитални записи. Визуелниот приказ на новото име во склоп со државниот грб како лого, кој го користат државните институции за јавните табли, на влезот од сите институции треба да биде изработено за 7 дена. За МНР важат по инакви правила. Таблата со новото име пред седиштето на Министерството треба да биде поставена за 2 недели, а за останатите институции рокот изнесува 4 месеци. Освен таблите на институциите со новото име за 4 месеци видлива ќе биде промената и на регистарските таблички на возилата. Собраќајните знаци на меѓународните патни правци во земјата ќе бидат сменети во рокот 2 месеци. Граѓаните можеби ќе патуваат од Северна Македонија, но во пасошите тоа ќе биде видливо од крајот на годинава и тоа само за тие што ќе вадат нови документи. Останатите ќе имаат печат во својот пасош кој ќе биде пояснување за новото име. Новото име пак на парите ќе се најде наредната година, а целосно парите ќе бидат заменети до 2025 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Домашните аналитичари не исклучуваат можноста председателските избори да пропаднат, особено ако не се постигне потребниот цензус во вториот круг. Според нив, консензуален кандидат би имал поголема поддршка и би бил фаворит на гласачкото мнозинство. Повеќе од Марија Тумановска.
По одлуката на Социјалдемократскиот сојуз да нема предвремени избори, опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е преку својот лидер Христијан Мицкоски реагираше на одлуката, потенцирајќи дека со тоа премиерот Зоран Заев и СДСМ бегаат од избори во страв да се соочат со волјата на народот. Ставот на Демократската унија за интеграција е познат од порано, а тоа е дека предвремени парламентарни не треба да има, бидејќи Македонија има поважна агенда, особено сега по затворање на важни прашања како што се преспанскиот, охридскиот договорот со Бугарија. Но што значи и какви предизвици сушност носи одлуката на СДСМ да се одржат само председателски избори? Домашните аналитичари не ја исклучуваат можноста дека само председателски избори би можеле да го загрозат одржувањето на процесот, особено во вториот изборен круг.
Мислам дека за првиот круг на председателските избори нема некаква опасност од бойкотирање. Но имајте предвид дека ако работите се одвиваат овака како што сите анкети предвидуваат, ВМРО-ДПМНЕ во вториот круг на председателски избори би влегло со релативно гарантиран исход, а тој би бил пораз на нивниот кандидат во вториот круг. Така што опасноста од бойкот во вториот круг не треба се исклучи во овој момент. Имајте предвид дека ВМРО-ДПМНЕ не нема што да добие учествувајќи на такви избори во вториот.
Вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски, сличен став има и аналитичарот Насар Зибери.
Опасноста за вториот круг од председателски избори е реална, бидејќи може да се случи ВМРО-ДПМНЕ доколку нема позитивен резултат на првиот круг, да има алиби за да го бойкотира вториот круг и со тоа да предизвикуваат криза.
Во меѓувреме, извршниот одбор на СДСМ го овласти председателот на партијата како и генералниот и организационниот секретар да извршат консултации со коалициските партнери и други парламентарни и вонпарламентарни партии за да дојдат до консензуален кандидат за председател на државата. Арсовски вели дека консензуалниот кандидат ќе значи зголемена предност и водство на истиот во однос на кандидатот на опозицијата, а тоа ќе засили тенденцијата на ВМРО-ДПМНЕ за бојкот во вториот круг.
Го сметам како некаков чекор на предизборна коалиција, кој може да се случи поратак и на други предвремени парламентарни избори. Да настапат една албанска и една македонска партија со заеднички листи. Или во предизборна коалиција, се едно. Така што во таа смисла тоа е подобар. Знаете како председателот е подобар, што поголема поддршка има.
Така.
И тоа има и поголем легитимитет. Ако уште тоа може да се направи да биде над етничките линии, тоа е уште подобро за стабилността на држава.
Изибери вели дека заедничкиот кандидат би имал поголема поддршка и би бил фаворит на гласачкото мнозинство.
Тој кандидат би представувало една шанса Македонија конечно да добие после 10 години председател кој ќе се грижи на вистина за интересите на граѓаните, ќе го почните во уставот и законите, а со тоа и ќе се зголемат шансите Македонија да оди побрзо во евроатланските интеграции.
Заклучува Зибери.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Стратегискиот одбранбен план како главен документ за членство во НАТО е насоката според која се одредуваат постапките во однос на армиската инфраструктура. Делот таа инфраструктура е и Тетовската касарна. Прилог на Александар Самарджиев.
Принципот на инфраструктурна концентрација на оружените сили според процедурите на НАТО е основа касарната во Тетово и понатаму да се користи од армијата на Република Македонија за разлика од некои други градови каде се дислоцирани воените единици. Министерството за одбрана и армијата во изминатиот период на трансформација ги повлекува гарнизоните од Битола, Струмица, Охрид и Дебар, пошто објектите се дадени на локалните самоуправи или пак на други органи од централната власт. Стратегискиот одбранбен план како главен документ за членство во НАТО е насоката според која се одредуваат постапките во однос на армиската инфраструктура.
Оно што можам да ви кажам дека во НАТО, значи не постоите од НАТО стандарди како има, туку постоја одредени принципи каде што вооружените сили се концентрираат на посебно место, значи на едно место. И така ние од минатото веќе го работиме, тоа ги концентрираме нашите вооружени сили на посебно место.
Изјави полковник Горан Илиовски, раководител на групата за имплементација на стратегискиот одбранбен план. Каде и како ќе се концентрираат армиските единици, се определува според повеќе параметри. Се утврдуваат потребите за флексибилност, одржливост, материјално-технички средства, логистика, видови на инфраструктура и слично, објаснуваат од армијата.
Ние моментално вршиме анализа на постоечката наша инфраструктура и тоа локациите, потребите, одговорности, моменталните состојба и во наредниот период се очекува да нашето одбранбеното раководство донесе одлука за можно задржување на облегрените комплекси објекти, како и можно консолидирање на делот единиците по локациите, како и доколку имаме и можност, односно доколку има и потреба освободување на вишокот имот објекти имот. За касарната Тетово, оно што прашавте, па ја представува дел од нашата одбранбена инфраструктура, каде што моментално активно го користат дел од постојаните единици на армијата на Република Македонија. според новата организацијска формацијска структура на армијата на Република Македонија, единиците кои што се распорени во тоа инфраструктура, мислам во касарната Тетово, не претрпува суштински организацијски промени.
Кога се одлучува што да се прави со воените објекти, во предвид се земат и општествено-политичките елементи.
Дали би им дозволиле на НАТО да го користат, не знам, полигонот Криволак, за да имаме подобар економски бенефит? Ние би им дозволиле. Прашањето дали они би дошле за постојано тука. Така што да знаете дека она што е во склад со нашите западни партнери и советот давачи, тоа ќе го направиме. До овој момент Македонија, мислам дека и некои касарни кои ги затвори, кои беа во градовите, беше од тој аспект, за да биде подобра во одбранбена смисла ако нешто се случи, а не да ги оштети луѓето кои таму живеат од економски аспект.
Објаснува Стево Пендаровски, националниот координатор за НАТО. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со Лиза Жерар, Тајгер Лилис и Джим Джермуш, фестивалите Млато отворен театар, Синејде и Здраво млади, како мокни точки од богатата програма за 2019 година, Младински културен центар и НАТО му останува чувар на урбаниот дух на градот и место за промоција на новата младешка енергија и подкултура. Повеќе од Лјупче Јолевски.
Она што е неизбежно е да се нагласи кога се зборува за МКЦ е тоа дека оваа јавна установа од секогаш била дом за прогресивни идеи и културни дејци, дека речиси половина век успеала да пркоси на секој бран на Шунди Кич и може би најважното, дека дури и во најмрачните денови за културата и уметноста, МКЦ беше единствениот вентил на слободата во оваа земја. Ова ќе го запишат Руса Арсов, Кирил Мечалов, Марга Арсовска, Владица Младеновски, Горјан Ѓорѓиев, Сонја Исмаилогненовска, Филип Николовски и натите од тимот кој во последниве две години ја креира политиката на Младински културен центар Скопје. Истата она која заедно со армијата со работници и уметници по годините на летаргија ги стави последните камчиња од мозаикот наречен успешно враќање на оваа градска институција на оние на кои најмногу им припаѓа, на младите. На една од ретките која воопшто не се штедеше во зачувување и стимулирање на урбаниот дух на метрополата, бездушно нападната од паланечката турбо идеологија и новокомпонираниот стил на живеење. И кога ова е веќе кажано, безпредметно е нано да се посега по бројот на реализирани манифестации, концерти, фестивали, изложби, промоции, одржани дебати и трибини и сето она што во определена временска отсечка ја чини суштината во делувањето на оваа јавна установа. Напротив, многу позначајно е што истиот тој тим веќе ја представи внимателно подготуваната програма за актуелната 2019 година. И во неа, како што велат, имаат потврдено гостување на еминентни глобални артисти чии имиња и тоа како е за сврстуваат позицијата на МКЦ на светската културна мапа. Творци како на пример Лиза Жерар, едната половина од епското дуо Dead Can Dance, кое во Скопје ќе дојде во рамките на низината турнеја. Во близина се и канадскиот бенд Operators и фантастичните Tiger Lilies од Велика Британија, кои е планирано да става точка на уште едно успешно издание на младиот отворен театар. А кога сме веќе кај МОТ 2019, тако е предвидено овој пат да се одржи во средината на септември, на него се очекува повторно словенечкиот режисер Томи Јанежич со неговата последна продукција сторена со ансамблот на Словенско младинско гледалиште. Згоре на тоа, на истата манифестација е најавено присуството на уште 15-тина странски театарски продукции, а наново ќе се случи и биеналната македонска театарска берза. Не помалку амбициозни се и плановите за фестивалот на европскиот филм Синедейс. На него се очекуваат повеќе етаблирани имиња, уште потврста програма, активности во фестивалските дати, дисперзија на програмата во неразвиените општини, филмска едукација за најмладите и така натаму и така натаму. И сето ова независно на тоа дали веќе намалениот, безмалку преполовен буџет, за сега 3 милиони денари од агенцијата за филм, ќе биде доволен за да се обезбеди и присуството на пожелуваниот американски режисер Джим Джармуш, кој не би дошел како гостин на фестивалот, туку како музичар, кој би одржал концерт на Синедейс 2019.
Дел од нашата работа е токму тој момент да покажеме на ново ниво на култура и на соработка, и токму затоа не сакам во денови да давам никаков коментар додека директор на агенцијата филм на мојата покана за средба заедничка и дека сметам дека само ради моментот да немаш преколаци.
Вели Руса Арсов, веде директор на Младинскиот културен центар. Тој дополнува дека проектите и имињата што ги спомнале чинат многу, но дека ништо од тоа не зависи од тоа колку ќе добијат од буџетот или не и дека она што го превземале како обврска пред публиката и пред уметниците ќе го реализираат.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.